Този час на деня в ефира на Радио К2 започвам разговори с мои събеседници, в които ще се опитаме да анализираме, прогнозираме най-важните теми и събития. Първи ми е събеседник е Николай Василев, управляващ партньор в Експат Капитал, една от най-големите независими инвестиционни асет менеджмент компании в България. Здравейте, господин Василев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Повода, разбира се, само повода, за да ви поканя днес в ефира на Радио К2, е новата ви втора книга «Меню за реформатори». Но за нея ще стане дума малко по-късно. Да започнем от темите на деня в политиката, защото вие сега не участвате пряко в политиката, но винаги един министър си остава политически ангажиран, нали?
Имате основания. Сигурно и всеки футболист и треньор до да. Края на живота си наблюдава мачовете.
Така е. Вие наблюдавате политиката в България, не само, но и в света. Кажете ви, моля ви, вашия извод от Евровод 2014 в европейски и в национален мащаб.
През последните дни и аз следя много внимателно всички коментари и резултати. Между другото, рекордно дълго време слушаме вашето радио. Просто много ми харесва.
Благодаря ви.
И острите въпроси понякога. За мен няма огромни изненади. Всъщност повечето коментари, които специалистите, примерно социолози, политолози коментират, ги споделям. За България за мен има една малка изненада. Това е голямата разлика между първа и втория. В европейски мащаб по-скоро опасение, свързано с това, че основните партии губят, а пък се появяват по-странни субекти с неясно бъдеще и неясна позиция по европейските въпроси. И на къде точно ще отиде Европа дългосрочно с такава тенденция е малко сложен и опасен въпрос.
Да. Евроскептицизма е този, който прави впечатление и национализмът, представен толкова ярко в сегашния парламент, 130 места. Това ще направи ли преговорите по-сложни за институциите, за изборните места?
Да, ще ги направи по-сложни. Първо, защото вече разговорите няма да се водят само между две или три най-големи партии. Те, примерно 5-10 души помежду си, веднага да се разпределят трите добри позиции в Европейския съюз. Сега, може би, ще има много повече участници с много разнообразни претенции. Ето, например, забелязахте британският премиер Дейвид Кемерън, който позагуби изборите в своята страна. Сега пък е против Юнкер да бъде председател на Европейската комисия. За мен лека изненада. И при това положение не е много ясно какъв ще е резултата. Може да има съвсем нови лица.
Да. И за да завършим тази тема, днес вие вероятно вече сте чули изявлението на Лютви Местан, лидера на едната от партиите, които подкрепят кабинета, заяви, че не е гарантиран мандата и че едва ли правителството ще може да издържи целия мандат. И вашите прогнози ли са същите и какво означава това на практика, че Местан сякаш дръпва доверието от сегашния кабинет?
Между другото, винаги е важно и интересно какво казват ръководството на ДПС, тъй като за разлика от много други политически сили, те със сигурност са дългосрочен маратонец, а не краткосрочен спринтьор. И обикновено от опит, нали, да кажа, през годините, техният начин, техният изказ е така по-внимателен и по-енигматичен и трябва понякога да се чете между редовете. Може би това е начинът да се каже, че би имало някакви корекции в изпълнителната власт през следващите месеци. На първо място и заради това, че един от техните министри става евродепутат.
Да.
Тоест, може би това е един повод.
И накрая, за да приключим с политическите въпроси, вашата партия, вашата имам предвид партията, от която вие участвахте във властта, някак все по-затихващи функции придобива. Ето сега не успя НДСВ да излъчи евродепутат. Какво ще се случи с тази партия?
Да, задавате болезнен въпрос и сигурно съм един от хората в НДСВ, които най-много ги боли от тази тенденция. Сега от друга страна, да ви кажа, в такива моменти си спомням от младите си години една от първите песни на Мадона, може би повечето слушатели не са я чували. Заглавието е следното. По-добре е да си губил в любовта, отколкото никога не си обичал.
Да.
Каквото и да стане с НДСВ, все пак аз с добро чувство мога да ви кажа, че нашият исторически дълг към държавата в немалък процент е изпълнен. Защото за мен, нали, да оставим само НДСВ, но и другите политически цели от прехода, и това е теза, която съм застъпил в своята книга, за разлика от други държави, все пак нашите държавници изпълниха основните си исторически мисии. За мен те са три. Първо, преходът беше мирен в България. Това не навсякъде. Така да погледнем дори и Украина.
Да.
На второ място, България все пак е приета в Европейския съюз и НАТО, нещо, което преди 20-ти на години сигурно ще да ни се струва като научна фантастика, в какви срокове може да стане. И трето, през голяма част от тези години икономическите показатели на България всъщност бяха по-добри от нашите очаквания.
Понеже споменахте, че и в книгата сте описали всичко това, защо меню за реформатори? Какво меню предлагате на реформаторите или какво меню предлагат реформаторите?
Заглавието, признавам си, не беше моя идея, но сега на мен ми харесва, както и на много хора, които намират, виждат тази книга. Заглавието много точно показва какво представлява книгата. Това не е учебник, не е и политическа програма, а е по-скоро един наръчник с много части, който показва според реформаторските икономисти какви политики, основно икономически политики, би следвало да следва една държава, за да може тя да бъде успешна, модерна, просперираща и да се движи напред, а не да стои на едно място или да върви назад.
Да. Да ни разкажете малко по-подробно за това меню. Какво предвиждате като първо, второ и трето?
Организирал съм книгата последния начин. Тя е от 360 страници. Има 28 глави и 100 и няколко раздела. Тоест съдържанието е много-много раздробено.
Да.
И всеки потенциален читател би могъл да погледне съдържанието и да види кои теми го интересуват, и книгата дори може да се чете в разбъркан ред, както е и написана. Тоест това не е роман, който се чете от първата до последната страница задължително. А може, примерно, вие да си харесате темата за бюджетните разходи, друг данъчната политика, друг приватизация и концесиониране, или пък мнението ми като икономист за системите на здравеопазването и образованието. И така, това са 28 групи теми и над 100 индивидуални теми. Също в края на книгата има един раздел, който носи заглавието и на книгата «Меню за реформатори», където в една голяма таблица от 101 точки съм предложил 101 политики, които са нещо като кратко резюме на иначе доста обширната книга.
Всеки автор си има своята муза. Коя беше вашата, за да напишете втората си книга?
Признавам се, че преди повече от половин година, когато книгата беше в голяма степен готова, и един приятел ме попита се защо написа тази книга. И аз се изненадах, че нямам готов отговор, а трябва да имам. И след това в предговора се опитах горе-долу да обясня. Нямам някаква конкретна цел. Значи целта ми в никакъв случай не е комерциална. Дори съм решил, че ако имам някакви, каквито и да е приходи, доходи от тази книга, ще ги насоча към подкрепа на семейства, които се нуждаят от инвитро процедури, за да може в България да се раждат повече деца. Не е политическа целта, защото много дисциплинирано в тази книга не съм споменал името на нито една българска партия и не съм взел страна в смисъл ЦСК и Левски, не съм коментирал никакви партии, а просто коментирам политики, които биха могли в различни исторически периоди да бъдат след изпълнявани от различни политически партии. И причината е, реших да споделя своите виждания по широк кръг въпроси от икономическата политика и държавното управление, използвайки дългогодишния си опит, както и на инвестиционен банкер, така и на участник в две правителства.
Понеже казвате, че сте участник в две правителства, сега сте управляващ партньор в една от най-големите инвестиционни компании. Къде се работи по-лесно, по-трудно, по-интересно, по-безинтересно, по-удовлетворяващо, по-малко удовлетворяващо? Като министър или като независим крупен бизнесмен?
Благодаря ви. Все пак не чак толкова крупен. Нали, нашата компания е само на 8 години за сега. Но имал съм щастието през млади си години да обиколя доста държави. Съм работил всъщност в 5 държави.
Да.
Всяка работа е различна, всяка държава и всеки исторически период. Но според мен най-доброто нещо в живота е разнообразието. Тоест, считам се за доста голям късметлия, че съм имал възможност да видя от различни неща и да бъда от различни страни. Сега като представител на частния сектор, смятам, че българският бизнес работи най-добре, когато се допира най-малко до държавата и до нейните органи. Казвам го с известно, така известно съжаление, но един от най-големите проблеми в много държави е държавата и обществото би следвало да уважават и да подкрепят предприемачите, бизнесмените, инвеститорите и по-малко да им пречат. Това е една от линиите, която минава през цялата книга.
Толкова за книгата. Да ни кажете кога и къде ще я представите?
Ще я представя на 2 юни, следващия понеделник в Радисън, вечерта, след от 6:30, като очаквам да имам голям положителен проблем. Много голям брой хора са се записали да присъстват. Mm-hmm. Разбира се, не е сигурно, че всички те ще дойдат, но пък други ще дойдат. И започвайки от държавните глави, очаквам те да бъдат 4 българските сегашни и бивши президенти, царя, който нали, също е бил държавен глава, няколко премиера, като от различни исторически периоди, като за моя радост се потвърди участие и най-отдавнашния премиер Георги Атанасов още от социалистическо време, когато всъщност скоро не съм виждал. И оттам нататък още няколко стотин важни хора. И за мен това е голяма чест, тъй като никога не съм очаквал, че една книга би могла да предизвика подобна реакция.
Да. Чета информация за вас. Комисията за финансов надзор издаде сертификат за инвестиционен консултант на бившия вицепремьер Николай Василев. Разкажете ни по-подробно какво означава този сертификат. Защото пише още, че през 1999 година сте първия българин, който е получил CFA класификация след обучение в Токио, Бостън и Лондон. Разкажете малко повече за това.
Всъщност няма никаква мистификация в този процес. Действително на времето двама българи бяхме, които още през далечната 99-та година в света получихме професионалната квалификация CFA. И още по-интересното е, че двамата бяхме членове на едно и също правителство. Колегата Пламен Петров, че и в едно министерство бяхме.
Да.
Това беше една пикантна новина, която беше публикувана в средите на CFA асоциациите по света на времето. В България има законодателство, което е модерно и според мен напълно правилно. Всеки гражданин, който е минал поне второ ниво от трите нива на CFA, има право автоматично да получи и този документ от Комисията за финансов надзор. И тъй като по-рано не ми е трябвало и не съм се сетил, сега се сетих да си го взема. Можел съм да го взема преди 10 години и сега го направих. Нищо особено, в България има стотици хора, много стотици с подобен документ.
Непрекъснато се твърди за вас, че управлявате големи инвестиции. По принцип, в България инвестициите увеличават ли се, намаляват ли, изобщо какво е състоянието?
Ние, действително не ми е задача в момента във вашето предаване да рекламирам и да коментирам конкретно нашия бизнес, но много се радвам, че в България се опитваме да правим подобно нещо, което правят по света институции с десетилетна и столетна история, примерно в държави като Швейцария. Ние помагаме на много български и чуждестранни семейства, както и българи от чужбина, да управляват професионално и успешно част от своите спестявания. На първо място, за да не ги загубят, защото в днешно време света е несигурен, знаете. И много хора могат да спечелят много и после да загубят част от своите спестявания. И поемайки умерено ниски рискове, да виждат как техните спестявания се увеличават всяка година. И бихме искали да може, както се опитваме да го правим, в България човек да получи подобна качествена и отговорна услуга, каквато може да получи в световните финансови центрове, примерно Хонг-Конг, Цюрих и така нататък. Това е нашата мисия и призвание.
Като ходите по улицата, разпознават ли ви още като политик?
Да, разпознават ме.
И какво ви казват?
Да ви кажа, не съм очаквал на времето, когато започвах през 2001 година, някак си пред очите ми мина като на лента всичко сложно, което може да ми се случи в политиката в бъдеще и горе-долу това, което очаквах, това се случи. Но сега с удовлетворение се чувствам напълно спокойно и положително и виждам как повечето хора се отнасят с симпатия и нямам някакви неприятни емоции, по-скоро положителни.
Да пожелаем успех на новата ви книга, успехи на инвестиционната политика в България, чието представител сте вие. И още нещо. Не забравяйте, че политиката оставя за цял живот отпечатък. Когато ви питаме за вашия анализ, не се притеснявайте да го давате. Благодаря ви за вашето участие.
Благодаря ви много.
Николай Василев, управляващ партньор в Експат Капитал, една от най-големите независими инвестиционни и асет менеджмент компании в България.